Գլուխ 3-րդ. Ուղևորում. Մակընթացություն. Կնձնիներ եւ կարկասներ. Զանազան բույսեր. Յակամար. Անտառի տեսքը. Հսկայական ևկալիպտներ. Ինչու են նրանց տենդաբույս ծառեր անվանում? Կապիկների երամակներ. Ջրվեժ. Օթևան. Հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 30-ին, վաղ առավոտյան գիտարշավի բոլոր պատրաստություններն արդեն վերջացրել էին։ Վերջին օրերը պատահած դեպքերի կապակցությամբ այդ գիտարշավը անհետաձգելի էր դարձել։ Հանգամանքներն իսկապես այժմ այնպես էին դասավորվել, որ գաղութականներն իրենց չէին համարում այլևս նավաբեկյալներ և ուրիշների օգնության կարոտ, այլ այդ կղզու իսկական բնակիչներ, որոնք պարտավոր են օգնել ուրիշներին, որոնք ընկել են դժբախտության մեջ։ Նրանք վճռեցին շնորհակալության գետի հոսանքով վեր բարձրանալ այնքան, որքան թույլ կտա գետը, և միայն այնտեղից սկսած, որտեղ գետը այլևս նավարկելի չի լինի, հետիոտն շարունակել ճանապարհը։ Այդ եղանակով ճանապարհի մեծ մասը նրանք կանցնեն առանց հոգնելու և պաշարն ու զենքերը առանց դժվարության փոխադրված կլինեն մինչև հեռավոր արևմուտք։ Գաղութականները պետք է մտածեին ոչ միայն այն իրերի մասին, որ պետք է հետները վերցնեին գիտարշավը կատարելու համար, այլև այն իրերի մասին, որ գուցե նրանք ստիպված լինեին վերադարձին հետները բերելու գրանիտե պալատ։ Եթե ծովեզրի մոտ իրոք խորտակում է տեղի ունեցել, իսկ ամեն ինչ կարծես խոսում է հոգուտ այդ ենթադրության, այն ժամանակ ծովափին պետք է թափված լինեն բազմաթիվ բեկորներ, որոնք թե օգտակար և թե անհրաժեշտ կարող էին լինել նրանց տնտեսության համար։ Նախատեսելով այդ, պետք էր վերցրած լինեին սայլակը և ոչ թե դյուրաբեկ մակույկը, բայց մակույկը ինքը պետք է տաներ ուղևորներին, մինչդեռ անճոռնի ու ծանր սայլակը իրենք ուղևորները պետք է տանեին։ Նաբը հետևյալ պաշարն էր դրել մակույկի մեջ. ապխտած միս, մի քանի գալոն գարեջուր և մի կտոր բյուրեղացած շաքար։ Այդ պաշարը պետք է բավականացներ նրանց 3 օր, որից ավելի շատ Սայրես Սմիթի որոշմամբ, չպիտի տևեր գիտարշավը։ Ասենք, եթե հարկավոր լիներ, կարելի էր ավելացնել պաշարը ճանապարհին, իսկ նաբը չէր մոռացել վերցնել շարժական վառարանը։ Գաղութականները վերցրել էին հետները 2 մեծ տապարներ թավուտի մեջ ճանապարհ բանալու համար, հեռադիտակ և գրպանի կողմնացույց։ Զենքերից վերցրել էին 2 չախմախի հրացանը, որոնք ավելի պիտանի կարող էին լինել կղզում, քան պիստոնի հրացանը, որովհետև հրացանի կայծքարը միշտ կարելի էր փոխել և նորը գցել, մինչդեռ պիստոնի պաշարը շատ քիչ էր։ Բացի դրանից, նրանք վերցրին նաև մի կարաբին և մի քանի փամփուշտ։ Անհրաժեշտ համարեցին վերցնել նաև մի քիչ վառոդ, որի ամբողջ պաշարը ընդամենը 50 ֆունտ էր, բայց ինժիները մի ուրիշ պայթուցիկ նյութ պիտի պատրաստեր, որը թույլ պիտի տար խնայել վառոդը։ Բացի հրազենից նրանք վերցրին նաև կաշվե պատյաններով 5 դանակ։ Այժմ գաղութականները կարող էին համարել իրենց լավ զինված և մտնելով չհետազոտված ու կուսական անտառի խորքերը, այլևս ոչ մի երկյուղ չունենալ, որ իրենց արշավը հաջող վախճանք ունենա։ Ավելորդ է ասել, որ Հերբերտի, Նաբի ու Պենկրոֆի քեֆին քեֆ չէր հասնի, սակայն Սայրը Սմիթն ստիպեց նրանց խոստանալ, որ նրանք առանց կարիքի ոչ մի անգամ հրացան չեն արձակի։ Առավոտյան ժամը 6-ին մակույկն արդեն ջրի վրա էր, բոլորը նստեցին նրա մեջ, տոպն էլ իհարկե նրանց հետ էր, և մակույկն առաջ լողաց դեպի շնորհակալության գետի բերանը։ Մակընթացությունը դրանից կես ժամ առաջ էր սկսվել, հետևապես գաղութականների տրամադրության տակ կար մի քանի ժամ, երբ ջուրը պիտի շարունակ բարձրանար, որից նրանք պետք է օգտվեին, այլապես տեղատվության ժամանակ դժվար կլիներ գետի հոսանքի դեմ թիավարելը։ Լուսնի լրման ժամանակն է լինում ամենաուժեղ մակընթացությունը, ուստի գաղութականները գրեթե կարիք չունեին թիավարելու։ Շարունակ բարձրացող ջուրը ինքն էր առաջ մղում մակույկը բավական արագությամբ։ Մի քանի րոպեում մակույկը հասավ շնորհակալության գետի ոլորանին, այսինքն այն տեղին, որտեղ 7 ամիս դրանից առաջ Պենկրոֆն առաջին լաստը շինեց փայտ փոխադրելու համար։ Բոլորանից հետո, որ բավական սուր անկյուն էր կազմում, գետը բավական լայնանում էր և հոսում դեպի հարավարևմուտք, մշտադալար, փշատերև ծառերի խիտ կամարի տակով։ Գետի ափերը հրաշագեղ էին, Սայրես Սմիթն ու նրա ուղեկիցներն անդադար սքանչանում էին այդ չքնաղ տեսարաններով, որ տալիս է բնությունը ջրի ու կանաչի զուգակցման շնորհիվ։ Քանի նրանք վեր էին բարձրանում գետով, այնքան ավելի փոխվում էր բուսականությունը։ Գետի աջապին աճում էին հրաշագեղ կնձնիներ, որոնք այնքան հարգի են կառուցողների համար ջրի քայքայիչ ազդեցությանը դիմանալու իրենց հատկությամբ։ Նրանցից հետո գալիս էին նույն ծառերի ընտանիքին պատկանող կարկասները, որոնց պտուղներից հիանալի յուղ է ստացվում։ Երբ մի փոքր էլ առաջ գնացին, Հերբերտը տեսավ մի քանի ծառ, որոնց ջրի մեջ պահած ճկուն ոսկերից կարելի է ոլորել հիանալի պարաններ։ Եվ 2-3 երենոսներ, որոնց փայտը բնականից ունի սև գույն, տեղ-տեղ սպիտակ երակներով։ Ժամանակ առ ժամանակ մակույկը կանգ էր առնում ափի մոտ։ Եվ Հերբերտը, Գեդեոն Սպիլետն ու Պենկրոֆը, հրացանները ձեռքներին և տոպը հետներն առած, ափ էին դուրս գալիս ու շրջում թփուտի մեջ։ Բացի որսից այստեղ կարելի էր գտնել զանազան օգտակար բույսեր, որոնց չէր կարելի անտես առնել։ Պատանի բնագետը կարողացավ գտնել վայրի սպանախ և խաչածաղիկների ընտանիքին պատկանող բազմատեսակ բույսեր, մասնավորապես վայրի կաղամբ, որ կարելի է ազնվացնել տեղափոխման միջոցով։ Այնուհետև նա գտավ կոտեմ, բողկ, շաղգամ և վերջապես մի մետր բարձրություն ունեցող թեթև աղվամազով ծածկված և դարչնագույն սերմերով մի բույս, որի ցողունը բազմաթիվ ճյուղեր ուներ։ «Գիտես սա ինչ բույս է?» հարցրեց Հերբերտը նավորդին։ «Ծխախոտ է», գոչեց Պենկրոֆը, որ իր սիրած բույսը տեսել էր միայն փաթեթների մեջ և գործարանի դրոշմը վրան։ «Ոչ, Պենկրոֆ, ծխախոտ չի, այլ մանանեխ է», ասաց պատանին։ «Մանանեխ?» հուսախապված հառաչեց նավորդը։ «Լավ հիշի, զավակս, եթե երբևէ աչքովը ծխախոտ ընկնի, չլինի թե բանի տեղ չդնես»։ «Ծխախոտ էլ կգտնվի մի օր», մխիթարեց նրան լրագրողը։ «Ճիշտ եք ասում», գոչեց Պենկրոֆը։ «Այդ օրը ես անկարող կլինեմ պատասխանելու ձեր հարցին, թե ինչ է պակաս մեր կղզում»։ Գտնված բազմատեսակ բույսերը զգուշությամբ հանեցին հողից ու տարան դրեցին մակույկի մեջ, որտեղ մտախոհ նստած էր Սայրես Սմիթը։ Լրագրողը, Հերբերտն ու նավորդը մի քանի անգամ դուրս էին եկել գետի աջ կամ ձախ ափը։ Գրպանի կողմնացույցին նայելով, ինժիները նկատել էր, որ գետաբերանի մոտի ոլորանից սկսած շնորհակալության գետը 3 մղոն տարածությամբ ուղղագից հոսում է հյուսիս-արևելքից հարավ արևմուտք։ Նա հավատացած էր, որ վերևում գետը թեքվում է հյուսիս-արևմտյան կողմը դեպի Ֆրանկլինի լեռը, որտեղից էլ սկիզբ էր առնում գետը։ Մի անգամ, երբ մենակ ափ դուրս եկավ Գեդեոն Սպիլետը, նա բռնեց մի զույգ թռչուն։ Դրանք երկար կտուցով ու պարանոցով, կարճ թևերով և ամբոջ թռչուններ էին։ Հերբերտն իմացավ, որ դրանք տինամոս կամ գաղտնապոչ կոչված թռչուններն են։ Գաղութականները վճռեցին, որ այս 2 թռչունները պիտի լինեն իրենց հավաբնի առաջին բնակիչները։ Մինչև այժմ հրացան չէր արձակվել։ Առաջին կրակոցի պատճառը հեռավոր արևմուտքի անտառում մի գեղեցիկ թռչունի երևալն էր, որ նման էր Ալկիոն թռչունին։ «Ճանաչում եմ դրան», ասաց Պենկրոֆը և անմիջապես հրացան կրակեց։ «Այդ ու՞մ եք ճանաչում», հարցրեց լրագրողը։ «Այս թռչունին, որ մեր առաջին գիտարշավի ժամանակ փախուստ տվեց մեզանից, դրա անունով մենք անվանեցինք այս անտառը»։ «Դա յակամար է», գոչեց Հերբերտը։ «Այո, դա յակամար կամ ժակամար է, որ ունի մետաղափայլ ու կոշտ փետուրներ»։ Կապարի մի քանի գնդակներ նրան գետին էին տապալել։ Տոպը մակույկ բերեց յակամարը և 10-12 ուրիշ թռչուններ, որոնք ունեին վառ կարմիր փետուրներ և գլխիկներին ցից կանգնած ու սպիտակ երիզով եզերված քանքուլ։ Դրանք մի տեսակ թութակներ էին, աղավնու մեծությամբ, որոնց միսն անհամեմատ ավելի համեղ է, քան յակամարի միսը, որը կաշվի պես կոշտ է։ Այս վերջին թռչուններին հրացանով որսալու պատիվը Հերբերտին էր պատկանում, բայց Պենկրոֆին ոչ մի կերպ հնար չեղավ համոզելու, որ իր սպանած թռչունի միսը անհամ է ու կոշտ։ Նա համառությամբ պնդում էր, թե յակամարի միսը ամենալավն է բոլոր թռչունների մսից։ Ժամը 10-ին մոտ մակույկը հասավ շնորհակալության գետի երկրորդ ոլորանին, որ մոտավորապես 5 մղոն հեռու էր առաջինից։ Այստեղ նրանք խիտ ծառերի ստվերի տակ մոտ կես ժամ կանգ առան նախաճաշելու համար։ Գետի լայնությունն այստեղ կլիներ 60-ից մինչև 70 ոտնաչափ, իսկ խորությունը 5-ից 6 ոտնաչափ։ Ինժիները նկատել էր այդ գետը թափվող 5-6 վտակներ, որոնցից ոչ մեկը նավարկելի չէր։ 4 կողմը անտառ էր, որ տարածվում էր այնքան, որքան կարող է տեսնել մարդու աչքը։ Ոչ մի տեղ, ոչ սաղարթախիտ թավուտի տակ, ոչ գետի ափերին չէր նկատվում մարդկային բնակության ոչ մի նշույլ։ Ոչ մի կասկածելի հետք չնկատեցին հետազոտողները։ Միանգամայն ակներև էր, որ ոչ մի փայտահատի կացին երբեք չէր կտրել այդ դարավոր ծառերից մեկն ու մեկը, որ ոչ մի մարդու դանակ չի կտրատել այդ բաղեղները, որոնք անանցանելի կերպով միմյանց էին հյուսել ծառերի բները, որ մարդու ոտը երբեք չի կոխել այդ խիտ բուսած խոտերը։ Եթե իսկապես խորտակված նավի ճամփորդները կարողացել են մի կերպ ապ դուրս գալ, նրանց պետք է որոնել ծովեզրում և ոչ թե այս կուսական անտառի թավուտներում։ Այս պատճառով էր, որ ինժիները շտապեցնում էր իր ուղեկիցներին, որքան կարելի է շուտ հասնել կղզու արևմտյան ափը, որ նրա կարծիքով այդտեղից 5 մղոն հեռավորություն պիտի ունենա։ Գաղութականները նորից նստեցին մակույկը և ճանապարհ ընկան, թեպետ գետը չէր տանում դեպի ծովեզրը, այլ թեքվում էր դեպի Ֆրանկլինի լեռը։ Սակայն գաղութականները վճռել էին գետով շարունակել իրենց ճանապարհը այնքան ժամանակ, քանի դեռ մակույկի տակ կլինի գետ կես ոտնաչափ խորությամբ ջուր։ Դրանով գաղութականները խնայում էին իրենց ուժերն ու ժամանակը, որովհետև անտառով անցնելիս յուրաքանչյուր քայլափոխին պետք է ծառեր կտրատեին ճանապարհ բանալու համար։ Քիչ ժամանակ անցնելուց հետո մակընթացությունն այլևս առաջ չէր մղում մակույկը։ Դրա պատճառը գուցե այն լիներ, որ արդեն սկսել էր տեղատվությունը, կամ գուցե օվկիանոսից շատ հեռու լինելու պատճառով մակընթացությունը կորցրել էր իր ուժը։ Գաղութականները ստիպված եղան թիավարելով առաջ գնալ։ Նաբն ու Հերբերտը նստեցին իրենց տեղերը և սկսեցին թիավարել, իսկ Պենկրոֆն իր թիաղեկով ուղղություն էր տալիս մակույկին։ Այսպիսով նրանք շարունակեցին իրենց ճանապարհը գետի հոսանքով դեպի վեր։ Նկատելի էր, որ դեպի արևմուտք անտառը սկսում են ոսրանալ։ Ծառերն աճել էին ոչ շատ խիտ, տեղ-տեղ նույնիսկ բացատներ կային ծառերի առանձին խմբերի միջև, բայց հենց շնորհիվ այդ նորության և օդի և լույսի առատության ծառերն աճել էին ավելի փարթամ և ավելի հոյակապ։ Ինչ սքանչելի բուսականություն կար այդտեղ։ Բուսաբանը հենց առաջին հայացքից կարող էր ճիշտ որոշել, թե ինչ լայնության վրա է գտնվում Լինքոլնի կղզին։ «Էվկալիպտներ են», գոչեց հանկարծ Հերբերտը։ Եվ իրոք, դրանք այդ հոյակապ ծառերն էին, մերձարևադարձային հսկաները, Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի էվկալիպտների ցեղակիցները այն երկրների, որոնք գտնվում են նույն լայնության վրա, ինչ լայնության վրա գտնվում է Լինքոլնի կղզին։ Այդ ծառերից մի քանիսի բարձրությունը հասնում էր մինչև 200 ոտնաչափի։ Նրանց բունը 20 ոտնաչափ շրջագից ուներ, իսկ կեղևը, որ ակոսված էր խեժի արտաթորումներով, 5 մատնաչափ հաստություն ուներ։ Դժվար էր ներկայացնել մի ավելի հիասքանչ և եզակի տեսարան, քան այդ ծառերը, որոնց տերևներն ուղղահայաց դիրք ունեին դեպի երկիրը, այդ պատճառով արեգակի ճառագայթներն անարգել անցնում էին մինչև գետին։ Էվկալիպտների 4 կողմը բուսած խոտը խիտ էր, թարմ, և նրա մեջ թրջկոտում էին թռչունների ամբողջ երամներ, որոնց թևերը ադամանդի պես փայլում էին արեգակի տակ։ «Այ թե ծառեր եմ ասել, հա», գոչեց Նաբը։ տեսնես սրանք մի բանի պետք գալիս են, թե ոչ։ Ինչ բանի պիտի պետք կան, պատասխանեց Պենկրոֆը, այդ վիթխարի ծառերը, ինչպես և հսկայանման մարդիկ նրա համար են միայն, որ փողով ցույց տան նրանց շուկաներում։ Սխալվում եք, Պենկրոֆ, առարկեց Գեդեոն Սպիլետը։ Ներկայումս մեծ պահանջ կա էվկալիպտի փայտի, որի զանազան իրեր են պատրաստում։ Իսկ ես պետք է ավելացնեմ, ասաց պատանի բնագետը, որ այս էվկալիպտները պատկանում են ծառերի այն տեսակին, որի մեջ կան շատ օգտակարները, ինչպես օրինակ մեխակի ծառը, որը տալիս է հրաշալի մեխակի յուղ, նռնենին, որը տալիս է համեղ նուր, Էուգենիա Քաուլիֆլորա, որի պտուղներից պատրաստում են բավական լավ գինի, Հուգնի կոչվող մրտենու ծառը, որից պատրաստում են ալկոհոլ պարունակող համեղ խմիչք, Քորիոփիլիուս կոչվող մրտենի ծառը, որի կեղևը գործ է ածվում դարչինի փոխարեն, սովորական մրտենին, որի հունդը կարող է ծառայել որպես պղպեղ, Էուգենիա Պիմենտա, որից ստանում են յամայական պղպեղ, Էվկալիպտուս Ռոբուստա, որից ստանում են մանանայի պես մի բան, Էվկալիպտուս Գունեի, որի հյութից պատրաստում են գարեջրի նման մի խմիչք։ Ասենք դժվար է մեկ առ մեկ թվել այն բոլորը, ինչ որ ստացվում է այդ ծառերից և ինչի համար գործ են ածվում այդ ծառերը, որոնք լինում են 46 տեսակ և ունեն 1300 տարբերակ։ Գաղութականները ուշադրությամբ լսում էին բուսականության վերաբերյալ այդ դասախոսությունը, որը ոգևորված կարդում էր պատանի բնագետը։ Սայրս Սմիթը ժպտում էր, երբ լսում էր պատանու դասախոսությունը, իսկ Պենկրոֆը նայում էր իր սանին հիացմունքով ու գոռոզությամբ։ Սակայն Հերբերտ, այդ քո թված օգտակար ծառերն էլ հո սրանց պես վիթխարի ծառեր չեն, ասաց նավորդը մի քիչ խորհելուց հետո։ Ճիշտ է, Պենկրոֆ, համաձայնեց պատանին։ Ուրեմն ես չէի սխալվում, երբ ասում էի, որ այս վիթխարի ծառերը ոչ մի բանի պետք չեն։ Դուք դարձյալ սխալվում եք, Պենկրոֆ, ասաց ինժիները։ Հենց այդ վիթխարիներն են, որոնց ստվերի տակ գտնվում ենք այժմ, որ օգտակար են մարդկության համար, ասաց ինժիները։ Ինչով են օգտակար։ Նրանով, որ առողջացնում են վայրը, ուր նրանք աճում են։ Գիտեք, ինչպես են անվանում այս ծառերը Ավստրալիայում ու Նոր Զելանդիայում։ Ոչ, չգիտեմ։ Նրանց անվանում են տենդի ծառ։ Այն պատճառով, որ տենդ են առաջացնում։ Ոչ, այն պատճառով, որ տենդի առաջնառնում են։ Ես այդ անունը այժմ ևեթ կգրեմ, ասաց լրագրողը։ Գրեցեք, Սպիլետ, այդ շատ կարևոր է։ Ապացուցված է, որ էվկալիպտի ծառերը չեզոքացնում են ճահիճների ժահահոտության վնասակար ազդեցությունը։ Այդ բնական դեղը փորձել են գործադրել հարավային Եվրոպայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի մի քանի վայրերում, որտեղ առանձնապես սոսկալի է եղել տենդը։ Որոշ ժամանակ անցնելուց հետո նկատել են, որ բնակչության առողջության դրությունը լավացել է այն վայրերում, որտեղ տնկված են եղել էվկալիպտներ, և կրկնվող տենդը բոլորովին վերջացել է։ Այդ փաստն այլևս ոչ մի կասկած չի թողնում և այժմ միանգամայն անժխտելի է համարվում։ Մեզ Լինքոլնի կղզու ակամա բնակիչներիս համար մեծ բախտավորություն է, որ այստեղ էվկալիպտներ են աճում։ Այ քեզ կղզի, իսկապես որ հրաշալի կղզի է եղել, գոչեց Պենկրոֆը։ Չէ որ ասում էի, որ այստեղ միայն մի բան է պակասում։ Անհոգ եղեք, Պենկրոֆ, ծիծաղելով պատասխանեց ինժիները, ծխախոտ էլ կգտնենք, սակայն սկսենք թիավարել և առաջ շարժվենք։ Պետք է գետնի վեր բարձրանալ այնքան, որքան այդ հնարավոր կլինի։ Մակույկն առաջ լողաց։ Առաջին երկու մղոն տարածության վրա անընդհատ շարքերով աճում էին էվկալիպտներ, որոնք բարձր էին իրենց շրջապատող բոլոր ծառերից։ Որքան որ մարդու աչքը կտրում էր, շնորհակալության գետի երկու կողմերում աճում էին այդ հիանալի վիթխարի ծառերը։ Օցապտույտ գետն իր համար ճանապարհ էր հարթել բարձր և խիտ խոտերով ծածկված ափերի միջով։ Շատ տեղերում գետի հունը ծածկված էր լինում ջրաբույսերով և նույնիսկ սրածայր ժայռերով։ Թիավարելը չափազանց դժվար էր դառնում։ Ստիպված էին դադարեցնել թիավարելը և Պենկրոֆը մակույկի հետևին կանգնած ձողի օկնությամբ էր մակույկը առաջ մղում։ Զգացվում էր, որ գետը գնալով ավելի ու ավելի ծանծաղ է դառնում, և շուտով նրանք ստիպված պետք է լինեն մակույկից դուրս գալ ու ոտքով շարունակել ճանապարհը։ Արեգակը արդեն թեքվել էր դեպի հորիզոնը, և ծառերի արձակած ստվերները չափազանց երկարել էին։ Սայրս Սմիթը, տեսնելով, որ այդ օրը չի հաջողվի իրենց հասնել կղզու արևմտյան ափը, այդ պատճառով վճռեց կանգ առնել գիշերելու այնտեղ, որտեղ ջրի ծանծաղությունն այլևս թույլ չէր տա շարունակելու ճանապարհը մակույկով։ Նա այն կարծիքին էր, որ իրենք 8-9 մղոն հեռավորության վրա են գտնվում հարավային ափից, իսկ այդ այնպիսի մի տարածություն է, որ անմտություն կլիներ անցնել գիշեր ժամանակ անծանոթ անտառի միջով։ Ձողի օգնությամբ մակույկը առաջ էր շարժվում դալարագեղ ափերի միջով։ Պենկրոֆը սրատես աչքեր ուներ, այդ պատճառով առաջինը նկատեց ծառերի վրա մի խումբ կապիկներ, որոնցից մեկը կամ մյուսը միմյանց հետևից վազում էին գետի մոտ և աչքերը չառած նայում մակույկին այնպես հանգիստ և անվախ, որից պետք էր եզրակացնել, որ առաջին անգամ են նրանք մարդ տեսնում և չեն վախենում նրանից։ դժվար չէր մակույկից այդ 4 ձեռնանիներից մի քանիսին հրացանով սպանել, բայց Սայրս Սմիթը կտրականապես դեմ էր այդպիսի անմիտ կոտորածին, որը կարող էր վատ վերջանալ հենց իրենց, գաղութականների համար, որովհետև այդ կապիկները խոշոր տեսակից էին, ուժեղ էին և ճարպիկ, ուստի ավելի լավ էր նրանց ձեռք չտալ։ Ժամը 4-ին մոտ մակույկով ճամփորդելը ավելի ևս դժվարացավ, որովհետև գետի ամբողջ հունը ծածկված էր ջրաբույսերով ու քարերով։ Ափերը գնալով ավելի էին բարձրանում, և գետն արդեն հոսում էր Ֆրանկլինի լեռան դարավանդների միջով։ Պետք է մոտ լինի արդեն գետի ակունքները, որոնք գտնվում էին լեռան հարավային ստորոտում։ «Մի քառորդ ժամից հետո մենք պետք է կանգ առնենք, միստր Սմիթ», հայտնեց Պենկրոֆը։ «Ինչ արած, Պենկրոֆ, մենք էլ կանգ առնենք և գիշերելու համար օթևան կպատրաստենք», պատասխանեց ինժիները։ «Մենք որքան հեռու կլինենք այժմ գրանիտե պալատից», հարցրեց Հերբերտը։ «Մոտավորապես մի 7 մղոն, բայց ոչ ուղիղ գծով, այլ նկատի առած գետի ոլորանները. Վաղն առավոտյան մենք հրաժեշտ կտանք մեր մակույկին, մոտավորապես 2 ժամում կհասնենք արևմտյան ափին և մի ամբողջ օր կունենանք մեր տրամադրության տակ ծովեզրը հետազոտելու համար». Շուտով մակույկը սկսեց քսվել գետի հատակին, որ ծածկված էր կոպիճով։ Այստեղ գետի լայնությունը 20 ոտնաչափից ավելի չէր լինի։ Միմյանց հյուսված ծառերի ճյուղերը խիտ կամար էին կազմել, այդ պատճառով կիսամութ էր տիրում գետի վրա։ Հեռվից լսվում էր թափվող ջրի ձայնը, հավանորեն մոտերքում մի տեղ սահանք կար։ Եվ իրոք վերջին ոլորանն անցնելուց հետո ծառերի կանաչ սաղարթի միջից երևաց մի ջրվեժ։ Հենց այդ ժամանակ մակույկը դեմ առավ ինչ-որ խոչընդոտի, ցնցվեց ու կանգնեց։ Մի րոպեից հետո հետազոտողները դուրս եկան ափ և մակույկը կապեցին ծառից գետի աջ ափին։ Երեկոյան ժամը մոտ 5-ն էր։ Մի սքանչելի տեղ էր այդ։ Մայր մտնող արեգակի վերջին ճառագայթները, թափանցելով խիտ սաղարթի միջով, երանգավորում էին ջրվեժից առաջացող կաթիլները ծիածանի բոլոր գույներով։ Գետն այստեղ փոքրացել դարձել էր գետակ, վճիտ ու մաքուր ջրով։ Գաղութականներն անմիջապես կրակ վառեցին, ընթրիկ պատրաստեցին և իսկույն կերան, որովհետև բոլորն էլ քաղցած էին։ Երբ մութն ընկավ, լսելի եղան անտառի մեջ կասկածելի մռնչյուններ, այդ պատճառով վճռեցին ամբողջ գիշերը կրակը վառ պահել։ Նաբն ու Պենկրոֆը հերթով հսկում էին խարույկի մոտ և անընդհատ 4 ճյուղեր էին գցում նրա մեջ։ Նրանց հաճախ թվում էր, որ իրենց օթևանի մոտերքում երևում են ինչ-որ կենդանիների ստվերներ, լսվում էր 4 ոսկերի ճարճատյուն խիտ թավուտում և փայլուն աչքեր են երևում ծառերի արանքներից։ Սակայն գիշերը հանգիստ անցավ։ Հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 31-ի առավոտյան ժամը 5-ին, բոլորը ոտքի ելան և պատրաստ էին շարունակելու իրենց ճանապարհը։